Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəm, oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlliyə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gülürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 9 aprel çərşənbə günü, bugünkü sualımız. Millətimiz pisdir deyənlər, ayrıca milləti nəzərdə tutur, yoxsa yaşadığı cəmiyyəti. Qonağımız, Millətimiz pisdir, niyə məqalələr silsiləsinin müəllifi, tanımış jurnalist Çingiz Sultansoy. Natamamı kompleksi nədir? Dinləyicilərimiz bir anlasınlar.
Kart oynayanlar deyirlər ki, bilməyəndə ki, nədən başlayasan, həmişə xaçdan başla oynamağa. Bu bir zarafatdır, yəni fərqi yoxdur. Bu elə bir böyük mövzudur ki, özümüz də görəcəksiniz indi söhbət əsnasında ki, bizim həyatımızın ən müxtəlif sahələrini əhatə eləyir. Yəni, sosial həyatı, incəsənəti, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, siyasəti, mən deyərdim, iqtisadiyyata təsir eləyir. Çünki orada da insanların bir-birinə etibarı amili var. Və təbii ki, müharibəyə də hərbi amilədə, yəni təsir eləyir. Ölkənin müdafiə qüdrətinə təsir eləyir. Ona görə mən deyirəm ki, bu problemin əhəmiyyəti Qarabağ problemi qədər əhəmiyyətlidir. Və əgər Azərbaycan xalqı natamamlıq kompleksi problemini həll eləyə bilsə, yəni milli natamamlıq kompleksindən qutara bilsə, mən hesab eləyirəm ki, Qarabağ problemi də həll olunacaq və demokratik, müstəqil, tam müstəqil dövlət quruculuğu problemi də həll olunacaq ki, hələ dağ kimi problemlər də qarşımızda.
Onu da deyin, natamamlıq kompleksi nədir? Bax, qısaca konkret deyin görək, hamı başa düşsün.
Onu demək üçün mən yenə də bir preambula vermək istəyirəm. Yəqin ki, siz də bizi dinləyicilərimiz də az qala köhnə qaydanın tamaşaçı demək istəyirdim. Dinləyicilərimiz də bu söhbətləri eşidiblər. Yəni, toyda, yasda, məişətdə ki, biz bir veşsiz millətik, biz ən rüşvətxor millətik, pis millətik söhbətlərini.
Bəli, yəni, çox eşidirik.
Azərbaycan doğru. Unikal bir ölkədir, özdə mənfi mənada deyirlər ki, burada rüşvətxorluq dünyada ən yüksək səviyyədədir. Deməli, Azərbaycanlılar arasında birlik yoxdur və ola da bilməz. Yəni, o birliyin olub-olmaması və yaxud zəruri olub-olmaması başqa söhbətdir. Mən hesab eləyirəm ki, heç birlik bəlkə də lazım deyil, pluralizm lazımdır. Amma bax ki, yoxdur və ola da bilməz. Baxır, hansı məsələlərdə o birlikdən söhbət gedir. Bir-birimizin ayağını çəkən intriqan. Sözüm ondadır ki, bu söhbətləri bizim dinləyicilərin hər biri bu və ya digər formada eşidib. Əslində, yəni bu söhbətlərin bu dərəcədə geniş yayılması milli şurda, milli psixologiyada hansısa aşınmalardan söhbət gedir. Çünki istənilən millət hansısa çatışmazlıqlarından danışır, amma bu dərəcədə geniş danışırsa, dərinə sirayət eləyibsə, biz həqiqətən özümüzü, başqaları bizi yox ha. Biz özümüzü ikinci sort, üçüncü sort millət hesab eləyiriksə, heç uzağa getməyin. Məsələn, dünən Deyaz saytında Eldəniz Quliyev ziyalılar hərəkatının lideri, yoxsa liderlərindən biri. Məsələn, xuliqanlıq eləyən iki ingilisə polislərin yaxınlaşdığını və onların ingilis olduğunu biləndən sonra onlar ağac sındırırlar şəhərin mərkəzində. Onların qabağında təzim edərək çəkiləndən sonra millətinə görə utandığını dedi. Məsələn, bu adam ziyalıdır. Mən doğrudan da elə yerdə, mən də xəcalət çəkərdim. Amma bizim Daxili İşlər Nazirliyinin əvəzinə, mən millətin əvəzinə xəcalət çəkməzdim. Heç olmasa ona görə ki, Eldəniz Quliyev özü buna bir etiraz eləmişdi. İndi uzağa getməyək bu barədə. Deməli, qayıdırıq yenə də
natamamlıq
kompleksinə. Əslində, belə bir özünü aşağılamaq bir psixoloji fenomendir. Və buna natamamlıq kompleksi deyilir. Bu natamamlıq kompleksinin tərifini verim. İki tərifi var. Yəni, bilirsiniz, bu barədə əslində mən mütəxəssis deyiləm. Mən sadəcə olaraq 92-ci ildən başlayaraq...
Araşdırmaçı jurnalist.
Bəli, araşdırmaçı jurnalistəm və davamlı çıxışlar eləmişəm, veriliş çəkmişəm, film çəkmişəm və s. Amma təxminən mənim gəldiyim qənaətdə görə və mütəxəssislərlə, mütəxəssislərdən aldığım məlumata görə, bu natamamlıq kompleksinin psixoloji tərifi belə bir şeydir ki, bu filogenetik və ontogenetik strukturlar əsasında yaranan və mənfi emosiyalarla təzahür edən müəyyən bir psixi proseslər qrupudur. Nə çox qəliz çıxmamaq üçün.
Qəlizdir, bəli, biraz.
Filogenez növün mənşəyidir. Deməli, ontogenez isə fərdin şəxsin mənşəyidir. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, hansısa bir şəxs uşaqlıqdan, hansısa müşahidələri əsasında və yaxud onun ailəsində deyilən sözlər əsasında, başqa sözlə desək, uşaq eşidəndə ki, atası həmişə millətini söyür ki, bu millət pisdir, o da millətin pisliyinə inanacaq. Belə bir fenomen var. Yəni o mənada mən böyüklərin uşaq yanında deməli milləti aşağılamaqdan çəkindirmək istəyirəm ki, heç olmasa ona görə ki, uşaq buna inanmasın. İkinci tərifini də verim. Psixiatr tərifi isə bundan ibarət ki, bu obyektiv və subyektiv şəkildə müəyyən olunan əsas xüsusiyyətlərin toplusudur. Bu əsas xüsusiyyətlər də ibarətdir. İnamsızlıq, qorxaqlıq, tavanasızlıq, gözü qıpıqlıq. Bu mənfi xüsusiyyətlər deməli müalicə olunmayanda, yəni düzə çıxmayanda bir-birinə təsir edərək, fəsadlar verərək artıb törüyür, qəlizləşir, mürəkkəbləşir və bizdə olan nəticəyə çıxardır. Biz nəzəri hissəsindən danışdıq. Amma gəlin bu nəzəri hissəyə də bir illüstrasiya verək. Məsələn, atalar sözlərinə müraciət eləyək. Azərbaycan bilirsiniz ki, atalar sözləri ümumiyyətlə xalq təfəkkürünün bir
məhsuludur
və çox qısa aforistik bir deyimidir. Məsələn, belə bir atalar sözü var ki, ilan vuran ala çatıdan qorxar. Təbii ki, ilandan qorxmaq lazımdır. Yəni ilan adamı çala bilər, öldürə bilər, zəhərləyə bilər. Amma ilan çalan adam, yəni bir dəfə əli ilandan yanan adam artıq ala çatıdan da qorxmağa başlayır. Yəni ilana oxşayan bir predmetdən də qorxmağa başlayır. Halbuki ondan qorxmaq lazım deyil. Bu nədir? Bu artıq qorxaqlıqdır da. Bu artıq ehtiyat deyil, qorxaqlıqdır. Və beləcə də həyatda, milli həyatında, xalqın həyatında hansısa uğursuzluqlara, hansısa məğlubiyyətlərə, məğlubiyyətlərlə rastlaşmış, düçar olmuş millət artıq heç qorxmağa lazım olmayan şeylərdən də qorxmağa başlayır. Başqa sözlə desək, bir oğlan uşağını götürsək, yeni yetmə oğlan uşağı. Həyətdə öz yaşıdını döyəndən sonra elə bil ürəklənir, özündən güclərin üstünə də şeşələnir də, belə bir kobud misal gətirək. Digər tərəfdən həmən oğlan uşağı öz rəqibi, öz yoldaşı tərəfindən döyəndən sonra bir iki gün baş aşağı gəzir. Bax, milli şuurda da həmən o fərdi şuurda gedən proseslər daha başqa səviyyədə, sosial səviyyədə, geniş səviyyədə təzahür eləyir. Başqa bir şey deyək, ilan vuran ala çatıdan qorxanı dedik. Sonra ağzı elə yanıb ki, suyu üfürə-üfürə içir. İsti çayı əlbəttə üfürə-üfürə içmək lazımdır ki, dilimiz yanmasın. Amma soyuq suyu üfürə-üfürə içmək lazımdır mı? Yox. Deməli, artıq o çay kompleksi olan adam artıq suyu üfürə-üfürə içir. Bu da artıq qorxaqlıqdır. Bax, mənim demək istədiyim o milli natamamlıq kompleksi milli məsələdə, bax, bu cür natamamlıq komplekslərin milli məsələdə, milli səviyyədə təzahürüdür. Onun da bir çox səbəbləri var ki, əgər istəsəz, biz onlardan danışa bilərik.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir. Mən mesajın birini oxuyuram. Bizim millət adi metrodan istifadə qaydalarını bilmir. Qatara minənlər düşənlərə imkan vermir. Bir-birini itələyir, soyur. Mədəniyyətimiz yoxdur. Nida işarəsi yazır Ülviyə.
Mən razıyam, mədəniyyətimiz yoxdur və mən də şəxsi maşınım yoxdur, minik maşınım yoxdur. Mən də metroda gəlib gedənlərdənəm və də mən də Ülviyə xanım kimi metroda həmən deyək ki, qapı açılanda mən çıxmaq istəyəndə üstümə yeriyən adamlardan deməli çətinlik çəkirəm. Amma burada bir şey var. Deməli siz unutmayın ki, ola bilsin ki, Ülviyə xanım yalnız Bakı metrosunda gedib gəlib. Mən isə məsələn Moskva metrosunda uzun müddət gəlib getmişəm və orada da bu itələşmələri görmüşəm az dərəcədə. Amma mən bir şey də görmüşəm. Mən görmüşəm ki, insanlar eskalatordan düşəndə Moskva metrosunda bir ucdan dinamiklərdən deyirlər ki, hörmətli vətəndaşlar, deməli eskalatorun sağ tərəfində dayanın ki, düşənlər və yaxud qalxanlar qalxa bilsin. Metronun içərisində dinamiklərdən bir ucdan deyilir ki, hörmətli vətəndaşlar, qatar dayananda qapının ağzında toplaşmayın, qapının qabağından aralanın. Moskvada hətta polislər kömək eləyirdilər, sözlə dəvət eləyirdilər. Unutmayın ki, məsələn Məhəmməd peyğəmbərimiz ona vəhy gələndə və deməli Qurani deməli Allahın sözünü peyğəmbər kimi yaymağa başlayanda sözdən başlayıb, Quran dəvətdən başlayıb, mənim əzizlərim, dəvətdən, sözdən. Unutmayın ki, bugün Bakıda yaşayanların əksəriyyəti metro görməyib. Məsələn, mən ilk dəfə metroya düşəndə artıq bir yeniyetmə oğlan idim. Amma mən görürdüm ki, ilk dəfə metroya düşən uşaqlara ataları, anaları əlindən tutub deyirdilər ki, bax burada belə dayan. Bax, qapı açılanda sən kənara çəkil ki, cəmaət sənə dəyməsin. İçəri girəndə həmişə obrisilərə yol ver və s. və s. Yəni bunu insana deyilməlidir ki, insan bilsin də, insan anadan gələndə mədəni o olmur. İstənilən heç bizim yox, ingilis, fransız, alman deməli millətinin bir şəxsini götürək və onu hansısa insanlar yaşamayan adada böyütsək, o bəyəm alman olacaq. Xeyr, o həmən adada yaşayan adam yiyənlər arasında böyütsək, həmən alman adam yiyən kimi böyüyəcək. Ona görə mən belə yerdə deməli Bakı şəhərinin əhalisinin az qala yarısı qaçqın olan, köçkün olan, yəni 20 yaşınacan, 30 yaşınacan metro görməyən, yəni metrodan istifadə qaydalarını bilməyən hardan bilsin, adamları təqsirləndirməzdin. Mən metro rəhbərliyini hörmətli cənab Tağı Əhmədovu təqsirləndirərdim ki, onda maariflənmə və o tərbiyə işləri, dinamiklərin danışması çox pis şəkildə, çox pis səviyyədə qorulub və əslində onun işi yaratmazdı. Ora düşən insanların yox. Gəlin o dinamiklər işləsin, bir həftəyə, iki həftəyə, bir aya, üç aya, bir ilə görün metroda nə cür dəyişikliklər olacaq. Mələ gəl ki, bu qədər kifayət.
Əsmər bizə yazır, onu tez oxuyum, dinləyicimizi qəbul edəcəm. Siz bilsəniz ki, Əsmər yazır, siz bilsəniz ki, xaricə gedən qohumlarımız bizim millət üçün, bizim xarakterimiz üçün necə darıxır. Onlar deyirlər ki, bizim millət kimi Təmimi millət heç yerdə yoxdur. Amma belə verilişlər çox olsa, hər kəs toplanar, təşkilatlanar. Bu da Əsmər xanımın fikri idi. Bunu
razıyam bu fikirlə. Biz səmimi adamlarıq. Çox səmimi və sevməyi bacarırıq, istiqanlı olmağı bacarırıq. Amma məsələn, nöqsan kimi mən də deyim ki, biz Avropa dünya standartları ilə işləməyi bacarmırıq. Onda da yenə deyirəm, axı bizdə ola bilsin ki, 17-ci ildən qabaq, yəni biz işləyə bilirdik. Amma bolşeviklər özləri nə cür işləyirdisə, Moskva nə cür işləyirdisə, Rusiya nə cür işləyirsə, Rusiya kimi böyük dövlət bolşeviklərin hakimiyyəti nəticəsində ortaya bir avtomobil qoya bilmir. Bilirsiniz də, ölkənin texnoloji inkişafının səviyyəsinin göstəricilərindən biri də ortaya qoyduğu maşınlardır, avtomobillərdir. Alman milləti 3 marka qoyub. Mercedes var, BMW var, Audi var, Volkswagen var. Yəni belə maşınlar var. Fransızların Peugeot-u var, ingilislərin nəyi var, amerikanların Ford-u var, yaponların Nissan-ı var. Rusların bir maşını yoxdur. İndi biz də hələ onların koloniyası olmuşuq, biz onların müstəmləkəsi olmuşuq. Bizdən nə gözləyirsiniz? Yəni obyektiv baxmaq lazımdır. Həmişə istənilən halda, yəni mən 4 gün aclıq çəkmişəmsə, mən yox hansısa deyək ki, ölkə çempionu 4 gün aclıq çəkibsə, sabahsı günü o ölkə çempionatına çıxa bilməz axı, qurban sizə. O gərək 1-2 həftə yesin, yatsın, özünə gəlsin, məşq eləsin, ondan sonra buraxın da onu döyüşə.
Ah, amma jurnalist belə gözəl danışa bilər. Bəli, dinləyici var, Ziba xanım, sizi gözlətdik nə qədər. Buyurun,
salam.
Yəqin qulaq asırdınız da yenə.
Qonağınıza salamlayıram.
Sağ olun.
Birinci onu demək istəyirəm ki, mən Çingiz bəy kimi optimist olmaq istəyərdim, çox istəyərdim. Aha. Azərbaycanlı olduğum üçün fəxr etmək istəyirəm, amma utanıram. Azərbaycanda xoşbəxt yaşamaq istəyirəm, amma bədbəxtəm. Mən bir sual vermək istəyirəm. Çingiz bəy bu gələcəyinə necə, Azərbaycan millətinə inanırmı? Bugün Azərbaycan milləti niyə durub öz haqqını tələb eləmir? Bu burjudan, bu Azərbaycan xalqının mənafeyini yiyən dağdan, neftdən qudurmuş burjudan niyə Azərbaycan xalqı öz haqqını tələb eləmir? Bunu etmək
istəyir. Bəli, oldu. Sağ olun.
Mənim əziz qızım, əziz bacım, mən sizlə 100% razıyam ki, bir çox adam var ki, və mən özüm də bəzən görəndə, Azərbaycanların xaricdə müəyyən hərəkətlərini xəcalət hissi çəkirəm. Amma millətimə görə yox, millətin nümayəndələrinə görə. Millətin nümayəndələrinə görə. Bilirsiniz, biz fransızlardan danışanda, biz deyək ki, fransız sutenyorlarını və yaxud fransız ifadəmə görə, üzr istəyirəm, fransız əxlaqsız qadınlarını danışmıraq ki, fransız millətinin siması bunlar deyil. Fransız millətinin siması fransız mütəfəkkirləridir, filosoflarıdır, Voltaire-dir, Rousseau-dur, Diderot-dur, deyək ki, sərkərdələridir, Napoleon-dur, deyək ki, dövlət xadimləridir, Talleyrandı bütün o nöqsanlarına baxmayaraq. Yəni fransız elitasıdır. Eləcə də Azərbaycan millətinin siması bugünkü hakimiyyət deyil. Təəssüf ki, çox təəssüf ki. Əlbəttə hakimiyyət xalq tərəfindən seçilməlidir. Amma bu hakimiyyətin deməli hakimiyyətə nə cürə gəldiyini biz bilirik də bu başqa yoldur. Bu başqa. Mən başa düşürəm ki, bizim veriliş qeyri-siyasi verilişdir yəqin ki. Mən də çalışaram ki, siyasətdən danışmayım, amma nə edək ki, siyasət bizim bugünümüzə də daxil olur. O cümlədən və mən hesab edirəm ki, milli natamamlıq kompleksinin millətdə yaranmasında bilavasitə siyasi hakimiyyətində çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun da səbəbi nədir? Yəni sosial problemlər həll olunmayanda, deyək ki, sosial təminat, təqaüdlər verilməyəndə, kiçik olanda, su gəlməyəndə, işıq yanmayanda, sosial gərginlik artanda milli natamamlıq kompleksi, yəni öz millətindən narazılıq kör təbii şəkildə artmağa başlayır. Bu təbiidir, yəni insan narazıdır. Deyir, doğrudan da millətsənsə bunu elə də. Amma səbəbini mənim bacım mənim qızım yəqin ki indi bu sözlərdən daha doğrusu onun öz sözlərindən görsəndir ki o özü başa düşür, başa düşməyənlər də bu söhbəti eşidibsə qoy başa düşsünlər.
Başa düşməyənlər də başa düşənlərə desinlər, hə? Bax belə. Can Bakı davam edir. Çingiz bəy, bax görürsünüzmü mənim nə qədər suallarım vardı. Anons elədim hamısını. Amma siz elə danışdınız ki, mənim suallarım hamısı qaldı. 12-50 dəqiqəni göstərir. Heç bilmirəm nədən başlayacağam.
Şəbbə xanım, təqsiri mənim üstümə yükləməyin. Ən azı ona görə ki, siz deməli oxucu suallarına çox yer verdiniz və mən buna görə sizə təşəkkür eləyirəm. Çünki mən həmişə auditoriyanın nəfəsini eşitmək istəyirəm. Bəli. Oxucu sualları maraqlıdır. Sadəcə olaraq mən əvvəldən demişdim ki, əslində bu mövzu bir verilişin mövzusu deyil və siz istəsəz buranın bunun iqtisadi, tarixi aspektləri var. Ədəbi aspektlərdən danışdıq. Məsələn, Mirzə Cəlili və Sabiri böyük yazıçılarımız hesab eləyirəm, çox böyük. Amma unutmayın ki, Mirzə Cəlil və Sabir məsələn Rusiya deməli məktəblərində təhsil alıblar. Bilirsinizmi? Məsələn, bəllidir ki, Spartak filmindən bəllidir. Yəni tarixdən bəllidir ki, qul kimi böyüyən oğlan uşağından qladiator alınmır. Ondan döyüşçü alınmır. O yalnız quldur, o xidmətə yarayar. Otağı silər, süpürər, ağasını çimizdirər, quruluyar, yemək bişirər, gətirər. Amma qladiator ola bilməz. Qladiator olmaq üçün o qulu, azadlıqda böyüyən qulu, öz vətənində, döyüşlərdə böyüyən qulu tapıb gətirib Kolizey teatrına salırdılar. Eləcə də məsələn ov quşlarından deyim, xüsusən məxsusi mən oxumuşam. Deməli, siz Laçını, Qartalı ov quşu eləmək istəyirsinizsə, onu yumurtadan çıxandan sonra balasını gətirsəz, evdə böyütsəz, o ovçu olmayacaq. Onu görək artıq böyüyəndən sonra atasından, anasından, deməli ana qartaldan, ata qartaldan ov tərbiyəsi, ov təlimi görəndən sonra tutasınız ki, o sizə də ov eləsin. Mənim Mirzə Cəlilə çox böyük hörmətim var Sabirə, amma Mirzə Cəlil də Sabir də Rusiyanın Rus Tatar məktəblərini və maksimum Qori seminariyasını bitiriblər. Evet. Yəni onlara artıq kölət təfəkkürü aşılanıb və onlar ondan kənara gedə bilməyiblər. Onlar böyük adamlardır, amma onun əhəmiyyəti var. Amma gəlin Cavidə baxaq. Bayaq oxucu deyirdi ki, niyə heç bir bizim yazarlarımızdan heç biri deməli müsbət cəhətləri görməyib. Cavid yazmayıb bunu. Bəs Cavid yazmayıb. Mən Füzulidən danışdım, Cavidən danışdım, Əli bəy Hüseynzadədən danışdım.
Əhməd Ağaoğlundan danışdım.
Bəli, Əhməd Ağaoğlundan danışaq, bizim publisistlərdən danışaq, onlar görüblər axı. Yusif Vəzir Çəmənzəmlidən danışaq, onların Əhməd Cavaddan danışaq, onların başına nə iş gətirildi? Bax, bu da o bolşevik repressiyalardır ki, bilirsiniz. Yenə deyirəm, bu özü əslində böyük söhbətin mövzusudur, amma istənilən dünya ədəbiyyatının, məsələn, fransızların, ingilislərin, rusların ədəbiyyatının iki qolu olur. İki qanad olur. Bir qanad, deməli, qırmanclayır, şallaqlayır, tənqid eləyir, yandırır, o birisi qanad isə tərifləyir. Məsələn, ingilislərdə tək gerek var ki, söyüb biabır eləyib ingilis millətini, amma Galsorsi var, mənim sevdiyim yazıcı, ki, nə cürü tərifləyib. Amma bizdə tərifləyən qol qanad qırılıb, represiya olunub, sürgün salınıb. Onun əvəzinə isə Sovet dövrünün sünni məddahları yaranıb ki, bu dövrün də məddahlarında biz onları görürük.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Qadir müəllim.
Mən sizi salamlayıram, sizin ananız da bizdə işləyibdir.
Aha, tanış çıxacaq, bəli.
Tanıbər müəllimə, bizdə işləyibdir, mən də 40 ildə oradayam, sən qızlarıma da dəstəmişəm.
Ay, nə gözəl.
İndi özümü də salamlayıram.
Təşəkkür eləyirəm, kimdir məndən danışan?
Qadir müəllim.
Qadir müəllim, idman müəllimi.
Ha, bəli, tanıdım Qadir müəllim, salam əleyküm. Əlinizi sıxıram, öpürəm sizi bir kiçiyiniz kimi.
Çox sağ ol.
Buyurun Qadir müəllim.
Orada bir neçə müəllimimizin adını çəkdin, ümumiyyətlə bizim məktəbin müəllimlərini mən təcrübə edirəm olaraq.
190 nömrəli məktəb.
Gözəl müəllimlərimiz vardı ki məktəbdə.
Bəli, məşhur məktəb.
Onlardan hamısı işləyir. Mən istəyərdim ki siz bu efirdən bir müəllimlər haqqında bir balaca da olsa deyəsiniz ki bu müəllimlər Hasana kimi dilənçi fason yaşayacaqlar.
Oldu, sağ olun. Çox sağ olun Qadir müəllim.
Təşəkkür eləyirəm. Çox qısa cavab verim. Bu əslində Qadir müəllim, mənim əzizim, bu başqa söhbətin mövzusudur, amma məsələn məktəblərdə korrupsiyanın yayılmasının səbəblərindən də biri də müəllimlər deyil. Məsələn, mənim anam bizim ailəmizin çox çətin vəziyyətinə düşməsinə baxmayaraq biz o kasıblığa, o çətinliklərə, o məhrumiyyətlərə dözdük, amma mənim anam şagirdlərindən heç bir qəpiyə bir şey almadı və bunu məktəbdə işləyənlər və bizim qonşularımız, yaxınlarımız bilirlər. Amma hansısa müəllimlər buna yuvarlandılar və mən onları da çox qınamıram. Mən yenə də deyərdim ki, təqsir onlarda deyil, onlar maaş verən hakimiyyətdədir. Axı o hakimiyyət ki, məsələn, səhv eləmirəmsə Kaiser ya Bismarck idi, kansler Bismarck ya Kaiser Wilhelm idi. Ona sual verəndə Almaniya müharibələrdən növbətisini uduzanda və ölkə viran olanda, ölkə dağınıqlar içərisində qalanda ona deyiblər ki, bəs bu millətin, Alman millətinin gələcəyi nə olacaq? O demişdi ki, nə qədər ki Alman anaları və Alman müəllimləri var, mən Alman millətinin gələcəyinə inanıram.
Bu iki
şey demişdi, iki şey. Bəli, nəzərdə tutulurdu ki, analar uşaq doğacaq. Müəllimlər isə onları tərbiyə eləyəcək. İndi bizdə o analar var. Bizdə o Azərbaycanlı analar var. Amma bizdə o Alman müəllimlərinə bərabər Azərbaycan müəllimləri yoxdur. Və bunun da bir çox səbəbləri var. Onlardan da Allah qoysa gələn verilişlərdə danışarıq.
Yenə mesaj almışıq. Çingiz Rizvan bizə yazır. Yaxşı millət milli mənəvi dəyərlərini qorumalı və öz dininə sahib çıxmalı deyir Rizvan.
Razıyam bu fikirlə. Sadəcə olaraq milli mənəvi dəyərlər deyəndə daha böyük şeyləri danışmaq lazımdır. Bugün milli mənəvi dəyərlər deyəndə və bizim telekanallar şou düzəldəndə ki, bir tərəfdən deməli açıq-saçıq paltarlı müğənniləri göstərir, digər tərəfdən isə yəni bunu bir növ təbliğ eləyir, onların həyat tərzini təbliğ eləyir, hansı ayaqqabını hansı mağazadan aldı, deməli verilişlərini bir-birinə calayırlar. Amma bugün biz hansı televiziyada müstəsna hallar çıxmaqla biz ciddi intellektual verilişləri eşitmirik. Bir ciddi ziyalı sözü biz bizim telekanallardan demək olar ki eşitmirik. Olanlar var əlbəttə, olanlar var. O cümlədən mən Nadirin verilişini qeyd eləmək istəyirəm. Amma bunlar müstəsnadır. Bunlar deməli əksəriyyət deyil, çoxluq deyil. Digər tərəfdən isə deməli bu cürə ovqatı pisliyirlər. Mən elə gəlir ki, milli mənəvi dəyərlər qadının donunun uzunluğu ilə ölçülmür. Kişinin və yaxud qadının yalan danışıb danışmamağı ilə, rüşvət alıb almamağı ilə deməli öz hüquqlarını qorumağı ilə, mərdliyi ilə, kişiliyi ilə yalançı. Biz bu gün nazirlərin çıxıb deməli televiziyada yalan danışdığını görürük. Utanmaya-utanmaya yəni yalanı açılır. Utanmaya-utanmaya gəlir, gələn dəfə yenə çıxır. Hansısa sivil ölkədə, hansısa normal ölkədə normal adam yalanı tutulandan sonra heç olmasa istifa gedərdi. Biz bunu görmürük. Daha nədən danışırsınız mənə?
Sonuncu mesajı oxuyuram. Rasim bəy bizə yazır ki, Çingiz bəy Sovet vaxtında tək Azərbaycan Respublikası olmayıb, Erməni, Gürcü və sairə də olub.
Bəli, bəli, mən bu barədə danışmaq istirdim, vaxt çatmadı. Məsələn, bizdə milli
dəqiqələrimizdir. Son saniyələrimiz.
Bizdə məsələn milli natamamlıq kompleksi yaradan amillərdən biri də o idi ki, məsələn, biz sayırdıq, görürdük ki, Tbilisi-də gözəl binalar tikilir. Misal üçün Yerevanda gözəl binalar tikilir və yaxud Tbilisi ilə Yerevanın təminatı əti yağı var, yadınıza gəlirsə, ət yağ qıtlığı var idi. Mal qıtlığı vardı burada. Paltar ala bilmirdi. Onlarda isə vardı, deyirdi, onlar bizdən yaxşı millətdir. Bu gün siz doğrudanmı başa düşmürsüz ki, Sovet vaxtında o təminatlar Moskvadan idarə olunurdu. Yəni bu gün bu artıq göz qabağındadır, bunu bilmək lazımdır. Və yaxud ermənilərin aldığı orden medalların sayı idman sahələrində bizdən artıq idi. Bugün artıq Azərbaycan nə qədər pis vəziyyət, xalq nə qədər ac vəziyyətdə olsa da onun oğulları gedirlər, deməli orden medalları qazanırlar. Həmin olimpiya medallarını qazanırlar. Amma bu ayrıca bir böyük söhbətin mövzusudur. Mən bu mövzuda danışmaq istərdim idman mütəxəssislərinə.
Milli natamamlıq kompleksindən qurtulmaq mümkündürmü? Bax bu sualın cavabını istəmirəm çünki vaxtımız qutarıb növbəti verilişdə sizi gözləyəcəm.
Mən cavab verməyəcəm çünki bunun cavabı çox uzun olacaq. Amma yek kəlmə deyirəm ki, əlbəttə mümkündür və qələbələrə doğru qələbə arzulamaq lazımdır. Oturub ağlamaq lazım deyil ki, millətimiz.
Necə qurtulmaq?
Milləti düzəltmək üçün nəsə eləmək lazımdır. Mən o kəslərə hörmət eləyirəm ki, heç olmasa nəsə eləyib, daşı daş üstə qoyub. Aha. Yoxsa oturub səhər axşam millətin pisti deyib, sinəsinə, yox və yaxud dizinə döyüb ağlamır. O bir kişilik deyil, o bir vətəndaşlıq deyil.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm verilişimizə gəldiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Uşaq Hüquqları Klinikası nə deməkdir və nə istəyir bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Birinci sual vermək istəyirdim. Yəni bir neçə ay öncə biz eşitdik ki, belə bir klinika, Uşaq Hüquqları Klinikası yaranıb. Nə vaxt yarandı?
İcazə verin bu suala mən cavab verim.
Aha, buyurun.
Məsələ ondadır ki, Qeyd Alyansı artıq neçə ildir ki, Juvenal Ədliyyə Sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görür və bu juvenal dedikdə biz qanunla ziddiyyətdə olan hüquqları pozulmuş uşaqların hüquqlarının bərpası nəzərə tuturuq. Eyni zamanda qanunla ziddiyyətdə olan uşaqların cəzalandırılması əvəzinə onların alternativ tərbiyəvi xidmətlərə cəlb edilməsi nəzərə tuturuq. 3 il ərzində aparılan fəaliyyətin nəticəsi olaraq ötən ilin avqust ayında Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansı Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə, ATƏT-in Bakı ofisi və UNICEF ilə birgə bir memorandum imzaladılar rəsmi olaraq. Həmin memorandum çərçivəsində 2007-ci ilin oktyabrın 1-də məhz Uşaq Hüquqları Klinikası yaradıldı. Həmin bu böyük bir memorandumun çərçivəsində həyata keçirilən proqramın bir hissəsi kimi. Və həmin ilə oktyabrın 1-dən klinika artıq fəaliyyətdədir. Yəqin ki, o vaxtda daha çox nazir
bəyinizi danışacaq. Bəli. Sadəcə bilmək istəyirəm. Bax, hüquq klinikaları nə deməkdir? Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində bu klinikalar nə verə bilər?
Buyurun, Nazir bəy. Dinləyicilərimizi salamlayıram.
Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir bəydir. Buyurun.
Çox sağ olun. Dinləyicilərimizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bugün Uşaq Hüquqları ilə bağlı vaxta ayrılmışsınız, bizi dəvət etmişsiniz.
Buyurun, başımızda.
Uşaq Hüquqları Klinikası ilə bağlı, ümumiyyətlə, hüquq klinikası anlayış ilk olarak ABŞ'da yaranır ve bizim özümüzde de bir neçə dəfələr sual olur. Hatta biz bu yaxınlarda deməli uşaq məsələlərinin birinə zəng etmişdik ve sonra valideynlə danışanda o dedi ki, poliklinikadan zəng etmişlər. Hatta yani belə cəmiyyətin özünde belə bəzən informasiyalar yoxdur. Ona görə fürsətdən çıxıb geniş informasiya vermək istərdim. Yani hüquq klinikasının özünde esas iki elementi birleştirir. Hem hüquqi yardım, hem de bu sahə üzrə, konkret hüquq sahəsi üzrə hüquqşünasların hazırlanması. Azərbaycanda bilirsiniz ki, müxtəlif mərkəzlər var. Yəni mərkəzlər sırf hüquqi yardım işlərinin həyata keçirilməsi, hüquqi məsləhətlərin həyata keçirilməsi nədə keçirsə, bizdə uşaq hüquqları klinikası, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, hüquqi yardım, məsləhət işinə yanaşı, uşaq hüquqlarında hüquqşünasların hazırlanması işini də həyata keçirir. Nəzərinizə çatdırım ki, bizdə Nəvim müəllim qeyd etdi, klinika fəaliyyətə başladıqdan sonra müxtəlif ali məktəblərin hüquq və beynəlxalq hüquq fakültələrinin 25-ə yaxın tələbəsi seçilmişdir. Yəni onlar mütəmadi klinikanın fəaliyyətində iştirak edirlər. Yəni klinikanın fəaliyyətində iştirak onların həm təcrübəsinin artmasına, həm onların belə deyək də bilik və bacarıqların artmasına böyük kömək göstərir. Konkret adla da bağlı demək olar ki, bilirsiniz ki, məsələn bu tibb xəstəxanalarında olur ki, bəzən həkimlər müxtəlif ağır işlərlə bağlı görüşürlər, müzakirələr aparırlar, həftənin sonu lap cərrahiyyə digər əməliyyatlarla bağlı. Yəni bizdə də bir növ kliniki fəaliyyət ona oxşadığı üçün adı hüquq klinikaları qalır. Bizdə məsələn həftə ərzində və ya 10 gündən bir müraciət edən şəxslərin ağır işlərlə bağlı hər hansı bir kazu seçirik, onunla bağlı müzakirələr aparırıq. Onun həll yollarla bağlı fikir mübadiləsi aparırıq. Eyni zamanda qarşımıza çıxan çətinliklərlə bağlı müzakirələr aparırıq. Yəni qısaca olaraq hüquq klinikası anlayışı barədə bu qədər.
Belə. Onda belə bir sual verə bilərəmmi ki, uşaq hüquqları klinikasının yaradılması kimin ağlına gəlib və bu işi kimlər gerçəkləşdirir?
Bəli. Məsələ ondadır ki, Alyans Azərbaycanda 80-ə yaxın təşkilatı birləşdirir. Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən və daha çox fəaliyyəti 2001-ci ildən etibarən həmin təşkilatların fəaliyyətinə əlaqələndirilməsi, təşkilatlar arasında əməkdaşlığın qurulması və gücləndirilməsi, həmin təşkilatların problemləri barədə hökumət qurumlarının maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması və uşaq hüquqlarının təbliği prosesinin gücləndirilməsi olub. Lakin son 3 il ərzində əsasən də 2005-ci ildə QT Alyansı bilirsiniz ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə alternativ hesabat hazırladı. Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti və BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının icrasının vəziyyətinə dair. Həmin hesabatdan sonra Alyansa xeyli sayda zənglər başladı daxil olmağa ki, bəs bizim uşağın filan problemi var, bizim uşağı məsələn məktəbdən qovurlar, bizim uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur məsələn və bizim uşağı döyüblər və s. Və yaxud ailə problemləri olurdu xeyli sayda. Və bunu nəzərə alaraq Alyans əlbəttə ki, bu müraciətlərə cavab verə bilmirdi. Çünki imkanı məhdud idi. Fəaliyyəti daha çox əlaqələndirmə olub və dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif dövlət proqramlarının hazırlanmasında iştirak, lobbiçilik və s. Bu xeyli sadə zənglərin nəzərə alaraq QT Alyansı belə qərara gəldi ki, Azərbaycanın mütləq çoxlar klinikası yaradılmalıdır. Çünki müraciətlər çoxdur və kömək bu birbaşa müdafiə işidir. Yəni uşaq hüquqlarının təbliği bir yanda, digər tərəfdən pozulmuş hüquqların bərpasını təmin etmək çox vacibdir və biz Elmir Xam Süleymanova ilə, yəni bizim Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili ombudsmanla birgə xeyli müzakirələr apardıq və belə qərara gəldik ki, biz ombudsmanla əməkdaşlıq bu klinikanı yaradacağıq. Və doğrudan da elə oktyabr ayının birində bu klinika yaradıldı ombudsmanla əməkdaşlıqda. Amma bu klinikanın fəaliyyətinə hal-hazırda dəstəkləyən qurumlar sırasında UNICEF, ATƏD-in Bakı ofisi və Böyük Britaniya səfirliyidir məsələn. Və bu mənada əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, bu bir il ərzində biz qiymətləndirməni aparacağıq və qiymətləndirmə nəticəsində ola bilsin ki, biz klinikanın filiallarını hansısa Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində yaratdıq.
Maraqlıdır doğrudan. İndi belə bir sual verəcəm sizə ki, uşaq hüquqları deyərkən nələr nəzərdə tutulur və bunun az yaşlılara nə faydası var? Bu hüquqları bilmək. Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, konvensiyada 54 maddə var. Əlbəttə ki, o administrativ maddələri kənara qoysaq, uşaq hüquqlarını Azərbaycana daha çox prioritet təşkil edən hüquqlara bölsək, həbədə ki, 4 istiqamət alınacaq. Və klinika öz fəaliyyəti zamanı daha çox çalışır ki, məhz ən belə ümdə hüquqların təmin edilməsinə nail olsun. Bu ilk növbədə uşağın ailədə yaşaması, ilk növbədə. İkinci, uşağın şəxsiyyət kimi tanınması. Yəni, bəzi uşaqlar olur ki, onların şəxsiyyət vəsiqələri də yoxdur. Məsələn, bu da var. Yəni, bu ən ümdə məsələlərdir. Onun gələcədə bir vətəndaş kimi, həmin yaşadığı ölkənin vətəndaşı olması üçün. Onun digər tərəfdən uşaqların yaşamaq hüquqlarıdır. Bura əlbəttə ki, uşaqların sağlamlığı, sağlamlığının mühafizəsi, onları təhlükəli vərdişlərdən və s. müdafiə qorunması. Bundan əlavə inkişaf hüquqları. Bu da əlbəttə ki, ilk növbədə uşaqların təhsilə çıxışı. Məsələn, əlilli olan uşaqların burada çox böyük problemləri var. Yəni, bəziləri ya məktəbə getmir və yaxud onların təhsil alma imkanları məhduddur. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsinin təşkili çox vacib məsələdir. Və əlbəttə ki, uşaqların iştirakın olan hüquqları. Bilirsiniz ki, təəssüf ki, dünyanın çox nadir ölkələrində uşaqların iştirakı tam şəkildə təmin olunur. Yəni, qanunların hazırlanmasında, dövlət proqramlarının hazırlanmasında, bələdiyyə proqramlarının hansısa bir milli fəaliyyət planla hazırlanmasında və yaxud uşaqlara təsir edəcək hər hansı bir qərarın qəbulunda mütləq uşaqlarla məsləhətləşmələr aparılmalı və onların fikirləri nəzərə alınmalı. Yəni, dırnaq arasında nəzərə alınmamalıdır. Yəni, mütləq nəzərə alınmalıdır ki, sonra həmin proqramların, tədbirlərin icrasında o uşaqlara mənfi təsir eləməsin və uşaqlar özləri də məlumatlı olsun ki, bu nəyə təsir edəcəkdir.
Aha, buyurun, Nazir Bey, nəsə edəcək?
Nabil Bey, öncə klinikanın yaranma zərurətindən danışdı və qeyd edim ki, əgər zərurətlərlə yanaşı, klinikanın yaranmasında Nabil Bey özün fərdi olaraq böyük rol olub. Aha. Və klinikanın ərsəyə gəlməsində fəaliyyətində demək olar ki, çox əziyyətlər çəkib. Deməli, sualın davamı olaraq bildiyim ki, bəzən bizim müxtəlif təlimlərdə, görüşlərdə belə fikirlər səslənir ki, biz ayrıca insan hüquqlarından danışırıqsa, ya uşaq hüquqları, qadın hüquqlarından danışmaq hansı zərurət var? Tarix boyu müxtəlif müharibələr nəticəsində, müxtəlif təbii fəlakətlər nəticəsində, yoxsulluq hallarına bağlı çoxlu sayda uşaqlar ölüm təhlükəsində dəşiblər, valideyn himayəsindən kənarda qalıblar və onların nəticəsi olaraq artıq belə qərara gəlinib ki, ayrıca olaraq uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyac var. Biz toplum halında insan hüquqlarının müdafiəsini götürməklə yanaşı, ayrıca olaraq uşaqların o bir zəif qrup olaraq da ya xüsusi müdafiə ehtiyacı olan qrupda uşaqların da ayrıca müdafiə ehtiyacı var. Yəni bu baxımdan uşaq hüquqlarının qorunması çox zəruridir. Çünki biz hər zaman deyirik ki, uşaqlar bizim gələcəyimiz. Yəni bu sözlü olaraq bizim gələcəyimiz yox. İndidən biz öz hüquqlarını bilən, öz ictimai fəallığı olan, cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak edən vətəndaş yetişməlidir. Yəni o zaman biz onlara gələcəyimiz deyə baxa bilərik.
Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və o nə istəyir? Budur sualımız. Dinləyici zəngi var. İsmira xanım. Alo.
Salam Nazir müəllim.
Salam.
Nazir müəllim, bizim uşağımız bu il birinci sinifə getməlidir. Bugün biz ona məktəbə təqdim etmək üçün yaşayış yerinin arayış almaq istədik. Nərmanovdan 37 sayılacaqdan. Ancaq bizə problem çıxartdılar ki, kommunal xərcləri ödəməsə tam arayış verilməyəcək. Ümumiyyətlə, bu nədən üçün doğrudur? Uşağın təhsil almasına maneçilik deyilmi?
Aha, oldu. Çox sağ olun, İsmir xanım.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox böyük qanun pozuntusu. Çünki hər hansı kommunal xərclərə görə arayışın verilməməsi və birbaşa uşağın təhsil hüququnun pozulması böyük kobud qanun pozuntusudur. Yəni kommunal xərclərin ödənilməsinə görə onun elektrik xətti kəsilə bilər, qazı kəsilə bilər, suyu kəsilə bilər. Yəni hər hansı onun digər hüquqlarının pozulmasına səbəb olan arayışın verilməsi səbəb ola bilməz. Təbii ki, həmin o belə demə müəssisənin, rejim belə deyək, rəhbərliyin hərəkətsizliyindən və ya hərəkətlərindən məhkəməyə də şikayət etmirlər və biz Esmir xanıma müraciət etdik ki, bizə müraciət etsin və biz çalışarıq ki, onun problemin həll olunmasına yardım göstərək. Aha. Və fürsətini istifadə edib telefon nömrələrimizi də çatdıra bilərəm.
Buyurun.
Deməli bizim telefon nömrələrimiz şəhər telefon nömrəsi 496 6049 bu klinikanın telefon nömrələridir və uşaq hüquqları ilə bağlı ümumiyyətlə rastlaşdıqları bütün çətinliklərlə bağlı klinikaya müraciət edə bilərlər və bizim hüquqşünaslar mümkün qanun vasitəsində belə də mümkün vasitələrlə onun müdafiəsini həyata keçirə bilər və Esmir xanımına da biz mümkünsə sabah gün ərzində müraciət etsin. Aha. Və biz onun problemin həll olunmasına köməklik göstərək.
Çünki bir də mümkünsə təkrar eləyin, ola bilsin ki
496 6049 deməli bəli. Uşaq hüquqları klinikası Nərmanov rayonunda arasında yerləşir. Nərmanov metrosunun yaxınlığındadır. Bakışəhər Vergilər Departamentinin yaxınlığında yerləşir. Aha. Mən bu işlə balon deyim ki, bizə çoxlu müraciət edir oradan. Bu bir məsələnin həlli, bəlkə də bir çox digər işlərə həll şamil oluna bilər. Çünki çox hallarda olur ki, təhsil hüquqlarından bağlı, digər məsələlərlə bağlı OJK-lərdən bu arayışlar verilmir. Və bu məhkəmə yolundan bəlkə biz nəsə bir çox belə də bunun bir ənənəsini formalaşdıra bilərik ki, bu insanların hüquqlarının pozulmasıdır, konkret olaraq uşağın təhsil hüququnun pozulmasıdır.
Deyəsən nəsə söz demək.
Bir məsələ ilə bağlı istəyirdim öz fikrimi bildirim. Bilirsiniz, adətən dövlət məmurları bu cür hərəkətlilik və yaxud hərəkətsizliyinin əsas səbəbi qanunları yaxşı bilməməsidir və əsasən də uşaq hüquqlarının yaxşı bilməməsidir. Və əlbəttə ki, Nazir müəllim çox gözəl dedi ki, bax hansı bir işi klinika keçirdikdə, hansısa bir işlə bağlı bir məhkəmədən və yaxud dövlət qurumundan qərar aldıqdan sonra birbaşa həmin məhkəmənin və yaxud dövlət qurumunun qərarı digər işlərə asanlıqla şamil edilir. Və artıq həmin xanımın problemi ilə bağlı digər bizdə klinikaya müraciət edən şəxslər olarsa, artıq həmin qərarı asanlıqla onlar öz deməli aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim edib arayışları və s. qərarları asanlıqla ala biləcəklər.
Bəli, bəli. Elə bizim sorğu sualımız var. Sizcə uşaqların hansı hüquqları var? Bakılardan sormuşuq. Görə bilirlərmi?
Sorğum. Oynamaq hüquqları var. Mahnı oxumaq hüquqları var. Yəni oyunları keçirmək hüquqları var. Təhsil almaq hüquqları var.
Bizim uşaqlara birinci növbədə tərbiyə lazımdır. Uşaqların tərbiyəsinə məsul olmaq lazımdır. Uşaqların sağlamlığından məşğul olmaq lazımdır. Uşaqlara biz burada birinci növbədə tərbiyəsinə, yeməyinə, məşğələlərinə, dərslərinə yaxşı baxmağa, yazılarına. Bu barədə biz uşaqlarla məşğul oluruq.
Mən fikrimcə uşaqların hüquqları hələ onlar lap körpəkən ana bətnində olarkən o vaxtdan başlayır. Yəni ki, hələ ana bətnindən sağlam qidalanmaq hüququ məndə var. Ondan daha sonra dünyaya gəldikdən sonra, daha doğrusu dünyaya gəlmək prosesində onun yaxşı xəstəxanada normal münasir standartlara cavab verilən bir formada, bir proses nəticəsində dünyaya gəlmək, bu da uşağın hüquqlarından biridir. Daha sonra uşaq baxçaya getmək, orta məktəbdə təhsil almaq və digər ümumiyyətlə yetkinlik yaşına çatana qədər bir çox hüquqları vardır ki, bu hüquqlar da mənim fikrimcə həm valideynlər, həm də dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır.
Uşağın nə hüquq ola bilər ki, uşağa ana nə desə uşaq buna baxmalıdır. Düzdür, biraz mənim uşağa təbəssüm vermək lazımdır. Çox belə sıxma olmaz uşaq. Amma ən çox valideyn dediyinə baxmalıdır uşaq.
Tamamınız aydın olsun, süt olsun uşaqlara. Bizim çəkdiyimiz əziyyətləri uşaqlarımız çəkməsin.
Bağçaya getməyə, uşaqları ilə oynamağa, məktəbə getməyə, biraz sürülənmək gedərlər məktəbə. Sonra televizora baxmağa, sonra yatmağa var, bir də uşaqları ilə oynamağa, bir də əylənmək şəriklər.
Bəli, bəli. Necə bilirsiniz, bilirlərmi bakılar? Öz uşaqlarının hüquqlarını.
Prinsipcə açığı mən dedim ki, uşaq öz hüquqlarını
daha yaxşı bilir
böyüklərdən daha yaxşı bilir. Sadəcə olaraq bilirsiniz, ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, vətəndaşların, valideynlərin daha çox fikir verdiyi hüquqlar inkişaf hüququdur, sağlamlıq hüququdur və yaşamaq olan hüquqlardır. Əlbəttə ki, bu çox vacibdir və çox yaxşıdır, amma mən bir qədər öncədim uşaqların iştirakı olan hüququ ən çətin hüquqlardandır ki, nadir hallarda tam şəkildə təmin olunur. Amma ümumiyyətlə, mən o xanımın üçüncü səhv eləmirəmsə, deməli, xanımın fikirlərinə bir balaca münasibət bildirmək istəyirdim ki, valideynlər nə desə o olmalıdır. Yəni, mən demirəm ki, bu düzgün deyil. Əslində, uşaqlar valideynlərinə qulaq asmalıdır. Çünki valideynlər uşaqlara məsuliyyət daşıyır. Amma burada valideynlər də uşaqları dinləməlidir. Yəni, söhbət kör-körana uşağın valideynə tabi olmasından getmir. Adi bir misal kimi, əgər valideyn deyir ki, biz bugün getməliyik filan yerə qonağa, yaxud sabah, mütləq uşaqdan məsləhət almaq lazım. Ola bilsin ki, bəlkə uşağın həmin günü hansı bir sinif yoldaşı ilə və yaxud öz dostu ilə, rəfiqəsi ilə bir görüşü təyin olunub. Ola bilər. Yəni, biz adətən böyüklər elə düşünürük ki, uşaqların ümumiyyətlə, heç bir belə bir problemləri, çətinlikləri və yaxud işləri yoxdur. Ancaq işlər, fikirlər, problemlər bizdədir. Amma əslində, kiçik uşaqların da kiçik problemlər var, böyüklərin də böyük problemləri. Amma ümumiyyətlə, əlbəttə ki, o səslənən hüquqların doğrudan asudə vaxtında daha çox fikir verildi bütün o müsahiblər. Ki, uşaqların asudə vaxtının təmin olunmasına məktəbə getmə təhsil hüququdur. Uşaqların bağçaya getməsi, əlbəttə ki, həm inkişaf, həm təhsil hüququ, həm asudə vaxtının keçirilməsi. Bu, əlbəttə ki, çox zəruri hüquqlardandır.
Yeri gəlmişkən, bax, mesaj gəlib. Gülnaz Musayeva yazır ki, qızımın 6 yaşı var, özünü tam idarə edir. Həyat yoldaşım isə məni qınayır ki, ona çox sərbəstlik verirsən. Niyə o öz istədiyini yeməlidir, öz istədiyini geyinməlidir? Deyir ki, sonra tərbiyəsiz olacaq. Mən isə belə hesab etmirəm, yazır Gülnaz xanım. Kim düz deyir, sizdən soruşur. Hansımız düzük?
Bilirsiniz, uşağa sərbəstlik pedagogika nöqtəyi nəzərinə və psixologiya nöqtəyi nəzərinə, hələ hüquqları qoyuram bir qırağa, uşağa sərbəstlik vermək o deməkdir ki, o böyüyəndə özü sərbəst qərar qəbul edə biləcək. Adətən, bax, bu bizim xanım bu müsahibədə qeyd elədi ki, ana nə deyirsə və yaxud valideyn nə deyirsə, uşaq onu eləməlidir. Həmin uşaqlar böyüyəndə çox çətinlik çəkəcəklər müstəqil yaşamağa. Çünki onlar ömür boyu asılı olublar valideynlərinin fikrindən, qərarından. Əlbəttə ki, o demək deyil ki, uşağa tam sərbəstlik verilməlidir. Xeyr, elə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır ki, doğrudan onlar zəruridir. Tutaq ki, gecə gec gəlmək evə məsələn. Burada körpə uşaqdır, əlbəttə ki, 2 yaşlı uşaqdır. Dərslərini oxumaq, əlbəttə ki, vaxtında dərsləri etmək. Yəni, o demək deyil ki, uşaq deyə bilər ki, mən dərslərimi bu gün eləmirəm. 2 gündən sonra edəcəm. Xeyr. Yəni dərsləri vaxtında etmək lazımdır. Oynamağın vaxtı var, oxumağın vaxtı var, telefonla danışmağın vaxtı var, məlumatın əldə etmə vaxtı var və s. Amma ümumiyyətlə əlbəttə ki, uşağa sərbəstlik əsasında bu qidanın seçilməsində, növündə və s. mümkün qədər sərbəstlik vermək müsbət haldır.
Qulamiyə bizə yazır tələbə ki, sizi dinləyərkən bir sualı verməyə bilmirəm yazır. Böyüklərin hüquqlarına barmaq arası baxılan cəmiyyətdə uşaq hüquqları kimi maraqlandıracaq ki? Qulamiyənin fikridir.
Lamiyə xanım məsələnin bir tərəfinə düzgün yanaşıbdır, amma ikinci tərəfindən ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti uşaqlara daimi həssas olubdur. Biz daimi uşaq məsələlərinə həssas yanaşırıq və biz də bundan istifadə edirik. Bilirsiniz, uşaq problemi ilə bağlı dövlət məmuruna, dövlət qurumuna müraciət etdikdə nəticə, yəni problemin həllinə nail olmaq daha asandır, nəinki böyük şəxsin.
Səhz oradır, Lamiyə xanım sualına cavab etmək ki, əgər biz gələcəkdə də İndi böyüyən böyüklərimizin hüquqlarının pozulmasını istəmiriksə, indidən onların öz hüquqları ilə bağlı məlumatlandırma və öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mərhələdə işin aparmalı. Çünki bugünün uşağı öz hüquqlarını bilsə, öz hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirməyi bilsə, gələcəkdə böyük olarkən heç kim onun hüquqlarını poza bilməz, heç kim onun ədalətsiz cəmiyyətdə yaşamağa məhkum edə bilməz.
Onda burada bir sualım vardı, istəyirdim. Biləm ki, uşaqlar hansı yaşdan öz hüquqlarını bilməlidir? Qısaca cavab verin. Hansı yaşdan?
Məncə anadan olan.
Anadan olandan.
Əlbəttə ki, valideynlər təmin eləməlidir həmin hüquqları uşaqların 7-8 yaşına qədər. Çünki məhz həmin yaşda uşaqlar artıq dərk etməyə başlayır ki, nə pisdir, nə yaxşıdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz və uşaq klinikası haqqında bizi məlumatlandırdınız. Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev idi. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının şair sakini nə yiyir, nə düşünür və nə deyir? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız ünlü şair Vaqif Bayatlı o dər. Vaqif bəy, mən azadlıq üçün ağlayan oğlan şeiri ilə başladım. Və mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, azadlıq üçün ağlayan oğlanlardan yazmısınız. Amma azadlıq üçün ağlayan oğlan olmaq elə də asan deyil məncə. Azadlıq üçün ağlayan oğlanları blok qapısında güllələyirlər, xuliqanlıq damğası ilə basıb damlayırlar. Azadlıq üçün ağlayan oğlanları hətta mavi damğası vururlar.
Bəli, ağlamağa bəzi adamlar biraz başqa cür baxırlar. Hətta bir məşhur şairimizin şeiri var, ağlayacaq kişi qeyrətsiz olur. Yəni ağlamaq elə momentlər var ki, orada ağlamağı bacarmaq yəni böyük bir igidlikdir və böyük bir şey. Mən bu şeiri, yəni ağlamaq bəzən gülməkdən də, ən böyük igidliklərdən də yuxarıda dayana bilir. O tarixin və dünyanın məqamlarına baxır. Mən bu şeiri vaxtilə rəhmətli Elçi bəyə yazmışdım. Elçi bəy
bir dəfə bilmirdim. Yəni yazılmayıb üstündə.
80-ci illərdə bir dəfə həqiqətən başım mənim sinəmə söykədi və ağladı və dedi biz niyə bu gündüyük? Yəni öz üçün ağlamır. Heç onun heç bir problem, şəxsi problemi olmayan bir insan. Bəlkə də Azərbaycanda birinci adam Elçi bəyin özü idi. Və o ağladı və biz niyə beləyik? Türk dünyası niyə belədir? O kiçik bir şeylərə də ağlayırdı. Məsələn, Uyğuristanda bu dəqiqə Uyğurları o günü, bu günü dünən eləşdim, elə sizin radioda da Uyğurları həbs edirlər. Ona reaksiya verirdi. Güney Azərbaycanda hər kiçik bir adam burnu qanayan kimi reaksiya verirdi. Dünyanın istənilən nöqtəsində təkcə türklərə yox, Azərbaycan türklərinə yox, ümumiyyətlə bir insanın günahsız yerə cəzalandırılmasına, hər şeyə reaksiya verirdi və bu obraz kimi gəldi mənə və mən onu yazdım. Azadlıq üçün ağlayan oğlan. Və kim azadlıq üçün ən böyük ağlamaq görür, azadlıq üçün ağlamaqdır və bu insanı yüksəldən şeydir və dünyanın üstündə ağlamaqların və gülməklərin üstündə dayanan bir məqamdır.
Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Görürsünüz, kimdir qonağımız? Ünlü şair Vaqif Bayatlı Ödər. Düz mü söyləyirəm? Siz bir ara öneridiniz.
Ödər, öneridim. O da mən onu
dəyişdirirəm. Axırıncıdır.
Mən o vaxt yenə dəyişdirəcəm. Çünki nə üçün dəyişdirirəm? Çünki nə vaxt bizim cəmaat ovdan, yevdən xilas olacaq, ona qədər dəyişdirəcəm ki, görsünlər ki, bir dəfə xilas olmaq lazımdır. bizim 20 bin, 30 bin şehitlerimiz, evet, ondan qabaq yüzlerle, minlerle insanlarımız helak olublar, dünyalarını dəyişiblər bu torpağı için, bu dil için, bu vətən için. Bunlar ilə yapışıblar o ovdan, çoxu deyir, mən dəyişmirəm. Akı, sən dünən, ay xanım, sən dünən, axı ov değildin, sən bu ov, sən məmləkətə cəmsi 100 ildir gəlib.
Öyledir.
Sən o dedə-baba familiyaların var, qaydın kökə, istənilən şeydə kökə qayıtmaq lazımdır. Yer gəlmişkən, məhlə köklə bağlı istəyirəm, bir çox danışaq. Mənim bütün yaradıcılığım, həyatım ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Azərbaycana tanıtmaq. Hı. Azərbaycanı Azərbaycanlılara, Azərbaycan türklərinə, Azərbaycan talışlarına, Azərbaycan ləzgilərinə, Azərbaycan kütlərinə, burada yaşayan bütün məmləkətin, bütün insanlarına tanıtmaq. Və bilək ki, bizim hamımız bilirik içimizdə, biz nə qədər böyük və gözəl bir məmləkətin və əbədi bir məmləkətin evladlarıyıq və bir-birimizə tarixəndə nə qədər bir-birimiz içində olmuşuq və bir-birimizə daim sevgi içində olmuşuq. Və bütün hər şeydən yuxarı dayanmağı bacarmalıyıq və bu vətənin torpağını birləşdirməliyik, bütövləşdirməliyik və bunun üçün də bizim hamımız əvvəl bütövləşməliyik. Hər bir insan öz içində bütövləşməsə, bütün heç nə biz bütövləşdirib, birləşdirə bilməyəcəyik.
Can Bakı davam edir. Dediyim kimi qonağımı da tanıdınız. Ünlü şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Vaqif Bey, elə ona görə soruşmaq istəyirdim ki, Göyüzünün, bayaq anonsuna görə dedim ki, Göyüzünün altında 0-cı ildə kitabı çıxan şair Vaqif Bayatlı indi hardadır? Niyə gözə qulağa dəymir? Hardasınız Vaqif Bey? Hiç çox görünmürsünüz nəsə.
Bilirsiniz, mən hər an, hər yerdəyəm və sizi bayaq qeyd etdiyiniz ki, həm də Göyüzün deyəm, həm yeri deyəm. Əslində yer üzü yoxdur axı. Mən bütün əsas tezislərimdən biri də ki, bu insanları anladım ki, bu yer üzü yoxdur. Yer üzü bütün kainatda kiçik bir nöqtədir. Biz yapışmışıq elə yer üzündüyük. Əslində biz hamımız göy üzünün evladlarıyıq. Göy üzü, ilahi bizim hamımızı göy üçün yaradıb. Biz göy üçün yaradılan insanı düşünüb o insanı nə edə biləcəyini, o insanı necə bir sevgi ilə sevə biləcəyini, dünyaya o insanın gözü ilə necə baxa biləcəyimizi düşünməliyik. Bəli. Və mən bütün şeirlərimdə, bütün sözlərimdə, bütün çıxışlarımda bunların üstündə qurulubdur. Hətta bəzən görsən cavan bir deyib ya jurnalist mənə deyir ki, mən Vaqif Bayatlı kimi gözündə deyiləm. Yəni bəzən ironi ilə deyir, bəzilər biraz artıq sarkazmla nə iləsə deyirlər və hətta bir gülməli bir şey kimi də deyirlər. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni bütün böyük ideyalar, bütün böyük cəsarətli ideyalar həmişə gülməli qarşılanır. Heç vaxt böyük ideyalar yəni elə belə qarşılanmıyor. Mənim yadıma gəlir ki, elə bayaq rəhmətli Elçi bəydən danışdıq. Mənim yadıma gəlir ki, bax 1989-cu ildə bir nəfər professor, bir neçə adam mənə dedi ki, bu dəlidir bu, bax, bu Azərbaycan heç azad ola bilər. Heç nə cür bir istiqlal qazana bilər. Və sonra tarix göstərdi ki, o cür professorların özlərinin hamısı dəlidirlər. Və 2 ildən sonra Azərbaycan istiqlalını qazandı. Cəmsi 2-ci ildən sonra. Yəni, dünya bizim ürəyimizdə nə qədər güclü olmağımızdan asılıdır. Və Allah bizə o gücü verir ki, biz özümüzü göy üzündə hiss eləyək. Mən təzən göy üzünə qayıdıram. Çünki göy üzü tam azadlıqdır.
Bəli.
Orada heç bir sərhəd yoxdur. Heç nə, heç kəs kəndi məftilini qaldırıb göğsündə qoya bilməz. Mümkün də deyil. Və orada həm də xüsusilə mənim göğsü insan oğlum, o evlad, o evladı, o oğlu, qızı olmaq fikirlərimə çox qəribə də bir şey, sizə bir şey deyim. Hələ indiyə qədər bir xanım jurnalistin, xanım şairin etiraz elədiyini görməmişəm. Yəni, bunu ancaq kişilər...
İra tutdular.
Siz də sualınızı onun üstündə qurdunuz və mən bir daha əmin oldum ki, bizim xanımlar daha çox göyüzündürlər. Kişilərimizdən daha çox
göyüzündürlər. Çox sağ olun. Bax, indi mənim qarşımda sizin ən gülməli ölü kitabınız var. Bəli. Dünyanın ən gülməli ölüsü soruşmaq istəyirəm sizdən. Yenə gülməli mi qalıb? Yoxsa dəyişib mi? Yoxsa dirilib mi? Necədir dünyanın?
O həmişə gülməlidir. Həmişə gülməlidir. Hətta ağlayanda da gülməlidir. Və ümumiyyətlə, hər şeyi mən gülməyə çevirməyə çalışıram. Ən ağır dərdi də, ən kədəri də. Çünki qədim türklər, bu yurtda yaşayan bütün insanlar heç vaxt oturub bir şeyi uzun-uzadı qəmin çəkməyiblər. Yəni, mümkün olmayan şeylərin. Özdə onlar üçün mümkün olmayan heç nə yox idi. Çünki onlar mümkün olmayan şeyləri arzulamırdılar. Mümkün olanları arzulayırlar və ona da çatırdılar. Və dünyanın heç nəyini istəmirdilər. Və nəyisə istəyib, yer üzündə nəyisə qamarlayıb, artıq qamarlayıb, yer üzündən onları qopardanda, yəni bayaq dediğim o. Yeryüzünden möhkem yapışırdılar. Ve Allah'a da eziyet verirdiler onları. Yeryüzünden kopardan da. Ona göre göğsünde olmak güzeldi. Keş Allah'a da eziyet verirmişse. Ben ilahi de hem de hele bunun için yaradım ki. İnsan yani aslında göğsünde olan da insan akırda göğsünü ruha çevirir ve insanın göğsünün bir parçası olur. Bir hissesi olur. Karışır göğsüne. Ve ona göre insan da hem de göğsünden emele geldi. Şimdi o kitaplarda biraz başka cür yazılıb. Aslında o yazılan şeylerin de kökünde göğsüdür yani.
Aha, ama Vagif Bey, şimdi kompüter əsridir, internet əsridir, mobil telefon.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs bu gün be gün daralan Bakıda sizin gününüz necə batır? Səhəriniz necə açılır?
Bilmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, mən göğsünü dolduğumda görəm. Ona görə seyirəm. Günəşim hep batmır. Mənim günəşim elə həmişə, yəni həm o fiziki günəş ki göydədir, o mənim üçün həmişə göydədir. Və əsas qalan günəşlər də çoxdur. Mənim milyonlarla günəşim var. O bütün sevdiyim insanlardır. Yeryüzün bütün gözəl insanlarıdır. Cəsarətli insanlardır, ağıllı insanlardır. Öz milli qüruru, milli heysiyyəti, insanlığı üçün, insanları düşünən, insanlara yaxşılıq eləmək haqqında düşünən, qanatlı olduğunu duyan, qanatlı daim özü uçan və hamını da uçmağa qaldıran, hamını hamıya sevdirən, hamının arasını, bir-birinin arasını vurduran yox, hamını hamıya sevdirən insanlarla, yəni daim mənim ürəyimdədirlər. Ona görə ki, mən özümü həmişə göğsündə hiss eləyirəm. Yəni hələ ona görə günəş, o cür insanlar üçün də günəşin batdığı yoxdur. Heç günəşin çıxdığı da yoxdur, çünki günəşin çıxmağı üçün o batmalıdır.
Bəs indi qoy belə sual verim onda ki, şairlər kompüteri yaratdılar. Yəni kompüteri yaratmaq hər adamın işi deyil. Doğru mu? Düzmü?
Təbii.
Bəs kompüterlərinə bax şair yaradacaqlar. Onda bu sualı cavab verir.
Təbii, təbii. Nəinki kompüterlər, bütün yer üzündə ixtira olunmuş nələr varsa, mən gözünü demirəm, yer üzündə ixtira olunmuş nə varsa, hamısı şairlər. Şairlərin ixtirası. Çünki bütün böyük ixtiracılar əslində hamısı kökləri etibarilə şairdirlər. Biraz dərin varsaq məlum olur ki, əksəriyyəti, indi bizim böyük alimlərimizin əksəriyyəti şeir yazırlar. Mən bilirəm. Bizdən qabaqki tarixi də vərəqləsək. Yəni şeir, əslində şeir yazmaq dünyanın ən çətin işidir. Və Azərbaycanda çox təəssüf ki, buna ən asan iş kimi baxırlar və hamı deyir ki, Azərbaycan şair xalqdır. Əslində, Azərbaycanda bir neçə cəmi cümlətanı şair var. Və bir də var ki, şeirə maraq göstərmək, şeirə duymaq və nələrisə sözləri dalbadala düzmək, bütün bunların hamısı biraz uyarı aparmaq. Bu, bilirsiniz, cavan bir şair var, Akşin, onun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, dilin yaratdığı şeirlər. Biri var şeirin yaratdığı dil, bir de var dilin yaratdığı şeirlər. Çox dəqiq deyir. Mən biraz inkişaf etdirirəm onun fikrin. Yəni dil bizim dil axı türk dilidir. Türk dili deməli ahəng qanunu olan dünyada yeganə dildir. Ahəng qanunu bilirsiniz də eyni cinsli saitlər bir-birini izləyir. Dünyanın heç bir dilində belə bir şey yoxdur ki, ahəng onun üstündə yayılır ki, yaranır ki, eyni saitlər bir-birini izləyir. Məsələn, ərəb dilində odur, ailə kimi bir iki dənə saat yan yana və yaxud erməni dinləmə kırtıç bir neçə samit dalbadara gəlmir. Ona görə bu musiqi yaradır. Yəni dilin özünün musiqisinin yaratdığı şeirlər sayısı hesabsızdır və bizim məsələn aşıq ədəbiyyatı xüsusilə daha çox bunun üstündə qurulub və bizim çağdaş şeirimizin xeyli hissəsi bunun üstündə qurulub. Və qalanları isə mən düşündüyüm isə göğsünün şeirini yaratmaq. O gözün şeirini yaratmaq nədir? Yəni ilahi bizi yaradırsa, yəni yaratmaq əslində ilahiyə xas olan bir işdir. Yəni bizdə yaradıcı adam deyil. Ona görə mən hər adama yaradıcı adam deməyin əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə yaratmaq odur ki, sən ilahinin yaratdığın başqa bir şəkildə təkrar eləmirsən, eləyirsən də demək istəmirəm, biraz daha başqa cür. Yəni ona bənzəri nəsə eləməyə çalışırsan və sənin yaratdıqların əgər ilahinin yaratdıqları yanında heç olmasa bir dayanmağı bacarmalıdır. Heç olmasa məsələn Füzulinin yaratdığı, Füzulinin məsələn poeziyada mənim düşüncəmdə ən böyük yaratdığı Məhəmməd Füzulidir. Və heç olmasa Füzulinin yazdığının yanına səni qoymaqla, qoyanda həmin şeir o dayana bilsin. Məsələn bir adam uca boylu olduğunu biz haradan bilirik? Çünki o insan gərək xeyli boycunda gödək adamların yanında görəndə görür və adamı gödək boylu olduğunu görəndə uca boylu adamın yanında görür. Poeziya deyilərdir. Poeziyanı böyük şairlərin yanına qoymaq lazımdır. Balaca şairlərin yanına qoyub bir şeiri haqqında fikir söyləmək lazım deyil. Onun için də bir neçə dənə cəmsi etalon var bütün dünya ədəbiyyatında və xoşbəllikdən və dünyanın ən böyük eşk şairi Füzulidir. Bunu yani dünya istir kabullesin, kabullemesin. Yani bu tabi elədi. Ve dünyada üç dilde, Arap, Fars ve Türk dillerinde yaradabilen büyük dahi hiçbir hakta yoktu böyle bir şey. Ki sen üç dilde yazabilirsin ve üçün de ne bir insan olabilirsin. Mesela Brodsky, Rusya'nın şairi, evet. Nobel mükafatı aldı. O Rus dilinde ve İngiliz dilinde yazdı. İngilizce o kadar nail olabilmedi. Nabokov ya Ferzilek, benim çok sevdiğim Rilke için Nobel mükafatını da vermeyebilir. Adeten misal getiren Nobel mükafatı değiller ama Nobel mükafatı çok büyük şairlere, yazıcılara, sanatkarlara verilmeyeb. Rilke'nin mesela şiirlerinde bir neçe dilde yazıp Alman, esas dil Almandı, Fransız ve Rus dillerinde de bir neçe şiirler var ama nail olabilmeyeb. Dünyada üç dilde nail olabilen büyük şair ancak Türk şairidir. O da bizim Mehmet Füzuli'dir. Ve ben size qəti şekilde diyebilirim ki bizim çağdaş poeziyamız dünyanın en güçlü şiirlerinden biridir. Bunu ben defalarla demişim. Bizim dilimiz, bizim şiirimiz, bizim düşünce tərzimiz biraz şiir üstünde olduğu kimi, olduğu için mesela şairlerimizi götürün, sərkərdələrimizin de əksəriyyəti şairdir. Tariximizi götürsək, Şah İsmail'dan tutmuş Osmanlı padişahlarına kadar. O vaxtlar bizim saraylarımızın, sultanlarımızın, padişahlarımızın ne kadar güclü, şahlarımızın ne kadar güclü olmağıdır. Yani onlar iktidar sahəsində çok büyük nailiyyətlər kazandılar, imperiyalar yarattılar, büyük dövlət sistemleri qurdular, həm də sənət sahəsində dövləti böyük, sənəti də böyük qaldırdılar. Həm mənim fikrimcə, yəni dövlət yerüstü şeydi, poeziya göğüstü şeydi. Onlar həm yerin üzün qaldırdılar, həm də göğüzün biraz da yuxarı qaldırdılar.
Aha, Fakir Bey, çox sağ olun. Bakının şair sakini nə yiyir, nə düşünür, nə deyir? Nə düşünür, nə deyir? Cavablandırdıq, amma nə yiyir?
Gəzir və olmadı. Düşünür, ancaq sevir.
Sevir.
Sevginin içində hər şey var.
Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.